Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turtii gaarii.
Kabajamo dhaggeeffatoota keenyaa akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhudha. Sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu kanarraa jalattis luba Daksisaa Hirphaa wajjin gaaffilee keessan kan dabareensaa ga'e qabannee dhiyaanneerra nufaana turaan hafeerraa keenya gara gaaffilee keessan kan dabareen ga'e caqasuutti tun darbin luba Daksisaa Hirphaa wajjiniin kadhanneetu gara gaaffilee keessaniitti darbina nu caqasaa.
Baay'ee guddifneessi galatoonfannaa waaqa galatoonfamuun itti jiru gooftaa keenyaa fi abbaa keenyaa amma immoo jaalala kee ta'ee yeroo addaa yeroo yaa waaqayyoo sagalee kee solfina qabeessa ta'e kanaa qilleensa irraatiin dabarsin waan nu laatteef galanni guddaansa maqaa keetti haa ta'u. Amma immoo yaa waaqayyoo gaafii dhaggeeffatootaa yeroo deebifnu nu miti gooftaa keenyaa hafuurri kee garaa saba keetti akka dubbatu jaalala kee haa ta'u maqaa gooftaa keenya yesuusiif jedhi aameen.
Galatooma paaster waaqayyoo sinaa eebbisu har'a gaaffiin carraa jalqabaa argate gaaffii abbabee yohannisidha. Godina booranaati aanaa bulee horaa irra kan gaaffii kana nu gaafate dhaggeeffataa keenya abbabee yohannis godina booranaa aanaa bulee horaa irra nuyi waggaa 120 lallabee kan jedhu kitaaba qulqulluu keessaa eessatti caafame jedha. Tarii gaaffiin dhaggeeffataa kana lakkoobsaan waggaa 120 isheen jettu eessa jirti kitaabarraa akka jechuuti mee kitaabni qulqulluun maal jedhaa?
Tole, baay'ee gaariidha. Egaa gaaffataan keenya akkuma ibsee caaffata qulqulluu keessaati Nohi waggaa 120 lallabe kan jedhu heertuun eessa jira gaafii jedhudha. Gara badiisa bishaanii fiduu yoggaa ilaallu Nohi gara lallabaatti ergamuu isaatiin dura Waaqayyo addunyaan biyya lafaa kuni ammeenyi ishii baay'achuurraan hanka'e tankaarfii fudhachuuf ka'e. Yeroo sana waan Waaqayyo dursee dubbate keessaati seera uumamaa 6 irratti kanaan booddee hafuurri koo nama waliin hin ta'u namni foon uffataa ta'ee umurii 120 duwwaa jiraachuun itti jira waan jedhu dubbate. Egaatiin kanarra dhaabannee gaafii dhaggeeffataa keenyaatti yoggaa deebinu Waaqayyo dursee to'ii ilmaan namootaa sababii hammeenya baay'isaniin umuriin namaa sana darbuun akkatti hin jirre erga cagase lallabaan Nohi addunyaa biyya lafaa kanarratti lallaba isaa yoo eegalu namoonni haagii galanii deebi'uu kan danda'an lallabni isaa kan xumuramuun itti jiru hoggaa Waaqayyo murteesse kana gidduutti akka ta'uun itti jiru hubanna. Kanaaf egaa lakkoofsi kuni lakkoofsa bakka qabatee to'i jiru iddoo kamii gaafii jedhuufi dursee to'i yaada kanaan wal qabatu seera uumamaa 6 irratti arganna. Kanaaf Waaqayyo dursee to'i erga afaan isaatiin namni kanaan booddee waggaa 120 waliin jiraatu jedhee mirkaneesse lallabni Nohi waggaa Waaqayyoo dhala namaatiif waggaa araaraa laate kana gidduutti xumuramuun akkatti jiru hubachuu dandeenya jechuudha. Kanarraa kaanee lakkoofsa kanaa fi heertuu kana ilaaluudhaan sababa isaa wajjiniin deebii gahaa arganna jedhee yaada.
Waaqayyo sinaa eebbisu paaster yaada baay'ee hubatamaadha. Gaaffii kan biraas gaafateera dhaggeeffataan kun. Gaaffiin inni gaafate gaaffii yaadaan jette waan namarraa dhaga'ame fakkeessetti kan inni gaafate malee waan ofiisaatti argee dubbisee gaaffiitti ta'e natti hin fakkaatu. Erga bishaanni badiisaa hir'ate. Nohi har'aa geessa erginaan reeffa namaa nyaachuutti goree hin deebiin hafee jedhamee lallabamaa jedha. Yaadi kun hammam dhugaadha jedhamee lallabamaa jedhe malee akkas jedhaa'uun ergee dubbisee nuun hin jenne waan hundumaafuu garuu yaadi kun hammam dhugaadha kitaabni qulqulluun maal jedhaa nuun jedha.
Baay'ee gaariidha. Egaa caaffanni qulqulluun yookiin kitaabni qulqulluun akka kanaa hin jedhu oddoo kana jedhus argachuu hin dandeenyu. Garuu kitaaba qulqulluu keessatti kan jedhu yoo jiraate arraagessi yookiin qurruun kun badiin bishaanii akka hirrate ilaaluuf yookiin mirkaneessuuf nooyi gallakkiseera nuun jedha. Isheenis eddaa gallakkifamtee booddee lafa boqottu dhabuudhaan ka'ee ammas deebitee garuma bidiruu Nohitti akkashiin dhufte kitaabni qulqulluu seera uumamaa 8:6-7 irratti argachuu dandeenya. Dabalee kan jedhame yoo jiraate achi gubbaarratti maayidhaa bakkatti qubattu dhabuu ishiitiin ka'e garuma bidiruu Nohitti deebitee Nohi immoo harka isaa bal'isee akka ishiin harka isaa irra qubattee gara bidiruu isaatti deebi'uu dandeessu carraa kennee fi deebitee waan jedhu dubbifanna. Kanarraan kan hafe arraageessi kun yookiin kuurruun kun foon namaa yookiin reeffa namaa nyaachuudhaan achi turte waan jedhu tarii haasawaan afoolaan dubbatamuu danda'a. Kitaabni qulqulluu garuu bakka qubattu dhabdee achiin deebite Nohi immoo ammas lammata deebi'ee akka isheen bidiruu isaatti galtu carraa laatee fi harka isaa bal'isee simatee garuma bidiruu isaatti ishee deebise waan jedhu seera uumamaa 8:6-8 arganna. Kanarraatiin kan hafe jechi akkasii kitaaba qulqulluu keessa hin jiru waan jedhu jala sararree dubbachuu dandeenya.
Gaaffii haasaa yaadaa gara yaada kitaaba qulqulluutti deebisanii namoonni yaada isaanii dubbatu ta'a tarii dhaggeeffatan kun egaa namoota akkasiirraa dhaga'ee ta'uu danda'a. Waan kitaabni qulqulluun hin jedhin immoo nuyi waan jennu hin qabnu. Kitaabni qulqulluun kan jedhu immoo kana fakkaata erga ta'e. Gara gaaffii barataa misgaanuuttiinis hin dabarsa. Barataa misgaanuu Boshaa Jimmaa Horroo irraati kan inni nu gaafate. Barataa misgaanuun Yoo'eel boqonnaa lama keessatti yeroo boodaatti akka namoonni raajii dubbatan mul'ata sargan nutti himaadha. Raajonni har'a baay'atan kun raawwatamuu raajii Yoo'eelii jedheetu nu gaafata. Gaaffii kanaaf kitaabni qulqulluu waan jedhu qaba.
Gaaffii ba'eessa. Caaffanni qulqulluun waa'ee kanaatiif wanti jedhu yoo jiraate dhuguma raajiin Yoo'eeliin dubbatamee kana dura kitaaba qulqulluu keessatti hojiirra oolee lafatti mirkanaa'ee yookiin ta'insi isaa mul'ate argachuu akka dandeenyu arganna. Innis akkuma caqafamee bara booddeetti kanatu ta'a inni jedhame suni hojii ergamootaa boqonnaa 2:14-16 kan jedhu keessatti ta'ee mirkanaa'ee kitaaba qulqulluu keessaa raagaa qabna. Yeroon kun yeroo akkamii yoo jenne gabaabumatti yeroo guyyaa 50ffaa yookiin immoo guyyaa Pentekoostee hafuurri duuka buutota gooftaa keenya Kiristoos Yesuus irratti bu'e sana akka ta'e argina. Yeroo sana ta'iiwwan ta'an keessaati namoonni humna addaa hafuura addaa argachuu isaaniitiin hojii du'aa ka'umsa gooftaa keenyaa akkasuma misiraachoo fayyinaa kana ija jabinaan dubbachuu isaaniitiin an ka'e duuka buutonni jechuudha. Namoonni baay'een jarri kun maal jechaatii jiru gara jedhutti ka'ani. Yookiinis gaafii akkasii kaasanii namoonni kaan immoo lakki isaan dhuganii machaanii amma jedhanii yaada hammataa isaanii yookiin yaada garaa isaanii irraa ka'aa isaaniitti ga'ani. Kana booddee dhagaa gara deebii ammaatti hoggaa deebinu 16 irratti Phexros ija jabinaan dhaabatee lakki yeroon isaa hooga nama jarri kun hin nunne wanti amma karaa jara kanaatiin argaatii jiraattan jechuun duuka buutotaanii. Isa Iyyu'eeliin waaqayyo dubbate suntu hafuurri qulqulluun isaan irratti baay'ate kanarraa ka'aniitiin wanta amma argaatii jirtan kana erga amma hubachaatii jirtan kana dubbachaatii jirtu jedhe akka deebii ga'aa ta'e laatee argina. Erga akkas ta'e egaa amma gaafataan keenya kan jedhe yoo jiraate amma raajonni bara si'anaa kuni raawwii isa Iyyu'eel keessatti dubbatamee gaafii jedhuuf miti jenna. Sababiin isaa raajonni bara si'anaa. Isaawwan amma gaafataan keenya nu gaafatu yookiin immoo argaatii jiru yoo jiraate raawwii raajicha Iyyu'eel odoo hin taane ergaa isaanii irraa kaanee raajota biraa akka ta'an hubachuu dandeenya. Sababiin isaa isaanoo kan barreeffame kan kitaaba qulqulluutiin akka Iyyu'eelii fi hojii ergamootaa keessatti raajonni wal hubatanitti kan hubatamu odoo hin taane isa bara dhumaa keessatti raajonni sobduu akka ka'an gooftaan keenya Kiristoos Yesuus nutti hime sana akka ta'e. Ija jabinaan dubbachuu dandeenya. Sababiin isaa gooftaan keenya Maatewos 23:24 bara dhumaa keessatti raajonni sobduu baay'inaan hin ka'u akkasumas namoota gurguddaa fi beekamoo ta'an yookiinis hubatoo ta'an illee dogongorsuudhaaf maallallee gurguddaa hojjechuu ni danda'u jedheen waaqeffachiisee dubbateera. Kanaaf egaa akkuma gaafataan keenya kaase raajonni bara si'anaa amma argaatii jirru isaawwan gooftaan keenya dhumarratti isaan kanatu ka'a nama baay'ee isin dogongorsu jedhe kana akka ta'e ergaa isaanii irraa hubachuu dandeenya. Malee raajii raawwii raajii yoo ilaalle kan taane akka kanatti mirkaneessuu dandeenya. Kanaaf hojii ergamootaa boqonnaa 2:16 hodhanne ani yool keessatti dubbatame bara ergamootaa raawwatame. Garaan nu ciisee arganne irraa waan jedhu deebii laanna.
Waaqayyo si naa eebbisu paaster. Dhaggeeffataan kun gaaffii kan biraas gaafateera. Lukaas 16 achuma gara 16 irratti seeraaf raajonni hamma yeroo Yohaannis cuuphaa qofaattidha kan jedhu barraa'eera jedha. Erga akkas ta'e har'a seeraaf raajiin hin barbaachisu jechuudhaayi. Barbaachisummaan isaa hafeeraawo jedhee nu gaafata.
Baay'ee gaariidha. Egaa akkuma gaafataan keenya jedhe seerrii fi raajonni hamma Yohaannis cuuphaatti jedhame lafanni caqase kanatti dhuguma barreeffameera. Kana jechuun seerri hafeera jechuutii miti. Maal jechuudha? Bara Yohaannis cuuphaatiin dura kitaabonni seera Musee akkasuma kitaabonni raajotaa hundumti isaanii waa'ee Yohaannis cuuphaa raajiidhaan dubbachaatii turani. Yoo dubbatan maal jedhanii dubbatu? Eeliyaas ammas deebi'ee hin dhufaa kan jedhu dubbachaatii akka turan argina. Egaawoo yoo Maatiyoos boqonnaa 11:13-14 dhannee ilaalle haa ta'uti inni hin dhufa jedhame Eeliyaas suni kunoo Yohaannis cuuphaa isa amma dhufee fuula keessan fuulduratti dubbachaatii jiru jedhee mirkaneesse. Kanaaf egaa akkuma gaafataan keenya jedhe seerrii fi raajonni hamma Yohaannis cuuphaatti jechi jedhu hiikni isaa isaatiin dura raajonniitii fi macaafonni seera Musee hundi isaanii Yohaannis cuuphaan dhufee waa'ee mootummaa Waaqayyoo dursee lallabuun akkatti jiru raajii dubbachaatii akka turan nu hubachiisa. Kanaaf amma Yohaannis cuuphaan yeroo isaa eegee yeroo dhufu maal jedhee lallabuutti ka'ee mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti haagiigalaa jechuudhaan mootummaa Waaqayyoo lallabuu jammare. Kanaaf egaa mootummaa Waaqayyoo dhiyaatte jecha jedhu yookiin immoo barsiisa lallaba akkasii kana Yohaannis cuuphaan hamma dhufee galutti raajonnii fi macaafni Musee hundi isaanii innoo hin dhufa jedhaniit gara isaa laalchisaatii turani. Kanaaf egaa amma Yohaannis yeroo isaa eegee gaafa dhufu mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteetti haagiigalaa jechuudhaan lallaba ifaan ifatti mul'ate yookiin immoo qaamaan dhaabatee lallabuu jammare akka ta'e argina. Kanaaf isaan dura seerrii fi raajonni hamma isaatti akka kanatti dubbatan jedhamee caaffame yookiin immoo dubbatame malee seerri Waaqayyoo hin hafaa kana booddee hin barbaachisu jechuu akka hin taane turuu goonee hubachuu qabna jechuudha.
Waaqayyo sinaa eebbisu inni raajonni waa'ee isaa dubbatan kunoo nu gidduu jira jechuudha jechuudha karaa kan biraa seerris raajinis waa'ee isaa nutti himaa ture Yohaannis dhufeera jechuu akka ta'e ifatti waan nuuf ibsitaniif Waaqayyo sinaa eebbisu. Gaaffii dhaggeeffataa kan biraa tokko fiqaaduu tufaa limmuu irraatti kan inni nu gaafatu namichi 38 galaana bira ciise sun yeroo gooftaa Yesus dhaqee isa gaafate nama bishaan keessa na buusuun hin qabu jedheetu deebisaafi. Erga akkas ta'ee waggoota amma kana ga'u immoo sa'aatiima bishaanni surraafamu iyyuu nama bishaan keessa isa buusu hin jiru erga ta'e. Waggoota amma kana immoo eenyutu isa gargaaraan achi ciise kitaabni qulqulluu waan jedhu qabaa hoo jedha maal jedha laata.
Baay'ee gaariidha. Sila akkuma gaafataan keenya jedhe namichi bishaan qarqaratti gooftaan keenya Kiristoos Yesuus isatti dhufe yeroo fayyuudhaa fi yaalii godhu gaafii isa gaafate sanaa dhanneetoo ilaaluu hin dandeenye. Innis yeroo baay'ee yookiin yeroo dheeraa dhukkubsachaatii jiraachuusaa gooftaan keenya Kiristoos Yesuus. Ni beekaa'edha Yohaannis 5:6 dhannee yoo ilaalle sababii kanaatiin an ka'ee gaafiin gooftaan isa gaafate yoo jiraate gaafii ammaa gaafataan keenya nu gaafate doontaani kan biraa ture. Innis maalinni hamma ammaatti eenyutuun si gargaaraa ture odoo hin taane akka bara dheeraa dhukkubsachaatii ture waan hubateef waan beekuuf amma fayyuu barbaaddaa'e jedhee isa gaafatee jedha. Kitaabni qulqulluun kan nutti moo jiraate kana. Kana booddee egaa deebii kenne namichi dhukkubsataan kun maal jedhe anoo fayyuu nan barbaada garuu yeroo malaaktonni bishaan kana raasanii namni bishaan kana keessa na buusu waan hin jiraannee fi akkatti hin fayyu dhabee yoom yaalii godhe immoo namoonni kaan waan na dursanii fi fayyuu dadhabee asitti rakkachaatii ture jedhee deebii laate. Kanaaf egaa gooftaan keenya Kiristoos Yesuus gara bishaan sanaa gatee edoo hin taane lichisiisee edoo hin taane fayyi jedhee isa gargaaruudhaanii akka fayyise chaaffanni qulqulluun nutti hima. Kanaaf amma isaatiin dura eenyutu isa gargaaraatii ture gaafii jedhu yoo ilaalle namni kun odoo namni isa gargaaru hin jiraanne ta'e namni isa deeggaru hin jiraanne ta'e dhukkubsataan hoggaa 38 turuu danda'a jedhanii yaaduun yookiin tilmaamuun baay'ee nama rakkisu hin danda'a. Haa ta'uuti kitaabni qulqulluun abaluutti isa gargaare waan nuun jedhe hin qabu. Gooftaan keenya Kiristoos Yesuusis bara dheeraa dhukkubsatee turuu isaa beekuu isaatiin hubachuu isaatiin an ka'e fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate jedha malee amma ammaatti eenyutu si gargaara jedhee gaafii kanatti hin kaa'amne. Yoo akkas ta'e amma nuti jechuu kan dandeenyu yoo jiraate inni ijoo ta'e inni guddaan namni kun gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin edda walitti dhufanii booddee wanti isaa ta'e maali kan jedhu ilaalle fayyina guutuu ta'e akka inni argatedha. Kun immoo anaaf isiniif nama hundumaatiif barumsa guddaan inni qabu yoo jiraate rakkina dhalli namaa hoggaa baay'ee hoggaa dheeraa ittiin rakkatee ture hundumaatiif gooftaa Yesuus hoggaa dhaqee faloo fayyina guutuu ta'e laachuu akka danda'u hubanna. Kanaaf egaa namni isaa gargaaraatii haa jiraatu haa dhiisu amma sana doon taane rakkina isaa kanaatiif yoo gargaaraa turanis akkuma beeknu faloo isaa laachuu akka hin dandeenye hubachuu hin dandeenye. Haa ta'uuti an barbaachise ga'u rakkatu amma feesaatti dheeratu haa turu edda gooftaa Yesuus wal argatee booddee fayyinni isaa guutuu ta'ee mirkanaa'u isaatu baay'ee nama gammachiisa. Innis kan inni jedhee yoo jiraate amma ammaatti eenyutu si gargaaree miti fayyuu barbaaddaa waan jedhu bichaa gaafate. Kanaaf egaa eenyutu isa gargaaraa ture jecha jedhuutii fi kitaaba qulqulluu irratti firasaa abalu waan jedhe waan hin jiraanneef seenaansaa fayyina dhala namaatii hin barbaachise dhibee hoggaa dheeraa irra tureef furee an ta'e gooftaa Yesuusii wal argachuu isaa duwwaatu anaaf isiniifis gaadha jedhee hubadha.
Waaqayyo isin haa eebbisu gara gaaffii yaadasaa daggafaattiin isin dabarsa. Yaadasaa daggafaa godina Qellim Wallaggaa Leelloo irraati kan inni nu gaafate bilbilee. Gaaffiinsaas gaaffii loojikii wayii fakkaata. Abboommiin duraa addaamiif hewwaaniif kenname kana godhiif hin godhinii ture. Amma garuu lakkoofsi abboommiiwwanii gara 10 akkamitti abboommiin kun baay'ate maaliif baay'ate akka jechuuti gaaffiinsa. Kitaabni qulqulluun sababa kaa'u qabaa paaster.
Baay'ee gaariidha. Gaafataan keenya akkuma sila gaafate abboommiin dhala namaati yeroo duraa addaamiif hewwaaniif jannata keessatti laattame dhuguma akkuma inni jedhe kana hin godhin kana immoo godhi waan jedhu akka ta'e. Namni hundumtuutti walii galla. Haa ta'uuti akkuma dhaggeeffataan keenya kaasee abboommii sana keessatti harki dachaa ta'an yookiin immoo abboommiin suni yeroo sanas yoo laatamellee wanti achi keessa jiru yoo sirriitti hubanneetu ilaalle abboommii har'aa wajjin waan wal fakkaataa ta'e waanuma tokko ta'e waanuma wal simatutu har'as achi keessatti deebineetu argachuu dandeenya. Kanaaf egaa maal jechuudha harka wayaa keessaatiin abboommii kurnantu gaafa sana. Isaanitti himame akka jechuutti hin dandeenya. Maaliif sababni isaa abboommiin kurnanii dhalli namaa abboommii jannata keessatti isaaf laattame dagachaa deemnaan irra daddarbaa deemnaan waaqayyo irra deebi'ee tulluu Siinaa irratti harka isaatiin barreesse Museetti abboommii kurnan akka kenne argina. Egaa har'a abboommii kurnanii waaqayyo Museetti laate sunis itti deebinee yoo ilaalle abboommii sana keessatti wanti hubannoo jiraate isuma gaafa duraa jedhame sana ta'e garaan nu ciisa. Sababiinsa abboommii tokko amma 10 jiran hunduma isaanii yoo dubbifanne yoo ilaalle abboommii 4 fi 5 duwwaatuun kana godhi jedhurraan kan hafe isaawwan hafan 80 hin godhin waan jedhaniin jala muramanii too'ee argamu. Kanaaf egaa gabaabsinee abboommiin 10 keessatti yeroo sana inni jedhame hammatame akka jiruu fi isaarraa wajjiniinis wal fakkaataa akka ta'e hubachuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf abboommiin kurnan har'a attamittiin baay'ate maaliif gama kana ga'e isa jedhuufi namni dagachaa deemuu isaatiin an ka'e gooftaan keenya Kiristoos Yesuus irra deebi'ee tulluu Siinaa irratti barreessee Museetti abboommii kurnan laachuunsaa amanamaadha yookiin immoo beekamaadha. Garuu achi keessatti wanni xuruu goonee hubachuun nuuf ta'uun itti jiru inni guddaan yoo jiraate isaanis akkuma amma dubbadhee hin godhinii fi godhi waan jedhuun akka isaan bakka lamatti qoodaman wal naman gaafachiisu. Karaa birootiin immoo Yaaqoob boqonnaa 2:10 dhagna yoo ilaalle namni seera waaqayyoo keessaatii tokko irra darbinaan hunduma isaaniirra akka waan darbeetti itti gaafatamaa jedha kitaabni qulqulluu. Kanaaf egaa gaafataan keenya yoo gubbaa isaa ilaale hingodin godi kan jedhu waanuma lama bichaa dubbatame yootti fakkaate illee achi keessatti wanni hammatamanii jiranii wanni har'a dhoowwamanii abboommii kurnan keessatti dhorkamanis akkasuma isaanii eeyyamamanis gaafuma sana achi keessa jiraachuu isaanii harka waa'ee keessaatiin ibsuu akka dandeenyu hubachuun nutti jira waan jedhuun qabu.
Waaqayyo sinaa eebbisu kara kan biraa har'as taanaan abboommichi lakkoofsisaa lamarran darbine bifa geeddaratu malee jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisu yaada baay'ee gaariidha. Gaaffiin dhaggeeffataa tokkos jira. Dhaggeeffataan kun hojjetaa wangeelaa Siisay Tarrafaati. Siisay Tarrafaa Shawaa Ba'aa Liiban Cuqqaalaa irraati gaaffii kana kan inni nu gaafatu hojjetaa wangeelaa Siisay Tarrafaa. Hojii ergamoota boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo laallu Paawuloos bartoota 12 argeetu hafuura qulqulluu argattaniittu fudhattaniittu jedhee gaafateedha. Bartoonni warri 12 hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti hafuura argachuu isaanii ni beenna. Warri kun warra kamii warri inni gaafatu kun warri inni hafuura qulqulluu argattaniittu fudhattaniittu jedhee Paawuloos gaafatu kunidha.
Baay'ee gaariidha. Egaa kitaabni qulqulluu dhimma kanaa kan jedhu yoo jiraate Paawuloos gara Efesoon erga deemeetii amantoota yookiin immoo warra duuka buutotaan ala ta'an erga argatee booddee gaafii kana isaan gaafate jedha kitaabni qulqulluu. Dhugaadha yeroo kitaaba qulqulluu keenya qorannu kitaabota hiikaa afaan adda addaa ilaaluun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Yoo macaafa Oromiffaa dubbifne akkuma gaafataan keenya jedhee bartoonni jedhee dubbata. Garuu kitaabota afaan birootiin barreeffaman irra deemnee yoo ilaalle immoo kiristaanota xiqqoo ta'an yookiin immoo kiristaanota biroo kan ta'an erga argatee booddee Paawuloos gaafii kana isaan gaafatee jedha. Isaan immoo deebisanii wanti jedhan yoo jiraate lakkinoo waa'ee hafuura qulqulluu gonkumaa hin beeknus hin dhageenyes jedhanii deebisanii achiitii booddee akka cuuphamanii hafuura qulqulluu argatan kitaabni qulqulluu keenya nu mirkaneessa jechuudha. Kanaaf egaa yoo gabaabsine Paawuloos warri inni gaafate kun duuka buutota 12 keessaatii kan ta'an odoo hin taane kiristaanota biroo biyya Efesoon keessa dhaqeetoo argatee akka isaan gaafate argina. Kanaaf isaan kami duuka buutota keessaa jecha jedhuu fi duuka buutota ala kiristaanota biraa akka ta'an kitaaba qulqulluu keenyaa hiika adda addaa ilaaluun baay'ee murteessaadha waan jedhuun qaba.
Waaqayyoon sinaa eebbisu gaaffii tolaa waaq jira Wallagga Lixaa Boojjii Dirmajjii irraati. Akkas jedha Ibroota eenyutu barreesse jedha jalqaba irratti lammata irrattis gaaffii kan biraanuu gaafatee jira. Leewwota boqonnaa 5 keessatti lubni tokko reeffa tuquu akka hin qabne akka tuqees akka of hin xureessine dubbata. Har'a seerichi ni hojjeta jedha. Walduraa duubaan gaaffiin isaa inni jalqaba kitaaba Ibroota eenyutu barreessedha.
Gaaffii bayeessaa egaa barreessaan kitaaba Ibroota maqaadhaan caqafamee yeroo baay'ee hin argannu haa ta'uuti namoonni Paawuloostu barreessi waan jedhu beektonni baay'ee kanarratti walii galu. Haa ta'u garuu kitaaba qulqulluu yookiin immoo kitaaba chaaffata Ibrootaa kanaa hoggaa sirriitti hubannu gara jireenya keenyaatti yoo bunne amma eenyutu isa barreessee odoo hin taane ergaan achi keessa jiru jireenya keenyaatiif hammam barbaachisa kan jedhutu fayyina keenyaaf barbaachisaadha. Kanaaf Paawuloosis illee haa barreessu nama biraa bichaa kitaabni birootaa ergaa fayyina dhala namaatiif barbaachisaadha waan jedhu yoo kaafne baay'ee natti tola. Yoo akka sanatti hubanne immoo dhugumayyuu ergaan macaafa birootaa bara kamiyyuu dhala namaatiif ergaa fayyinaa keessatti baay'ee murteessaa fi barbaachisaa ta'eetiin argan. Kanaaf egaa eenyutu barreesse jecha jedhuu fi maqaa dhaamee kitaaba qulqulluu keessatti hin kaawwamneen argannu namoonni beektonni kan itti galanii itti walii galan Paawuloos jedhu haa ta'uuti namni kamiyyuu haa barreessu ergaan bu'uuraa achirraatii argannu yoo jiraate isa abbaa barreesse maqaa isaa argachuu odoo hin taane ergaa ifa dhugaachi keessa jiru arganne jireenya keenyatti hiiksineetti jiraachuu isaatu baay'ee murteessaadha. Inni biroo Leewwota boqonnaa 5 keessatti lubni tokko yoo reeffa tuqee mataa isaa xureessa jedha. Kanaaf har'a seerri kun hin hojjetaa waan jedhu gaafiin ka'eera yookiin gaafataan keenya nu gaafateera. Deebiin isaa har'a seerri kun hin hojjetuudha yookiin immoo hin barbaachisuudha. Sababiin isaa barri amma keessa jirru yoo ilaalle bara kakuu haaraa akka ta'e namni hundumtuu ni hubanna. Yoo akkas ta'e immoo seerota kakuu moofaa keessatti keessumaa immoo seerota musee keessatti bara musee barreeffaman yeroo sanatti itti namni geggeeffamaatii ture hunduma isaanii yoo ilaalle har'aa deebifneetoo akka hojiirra oolchinu akka siraata sanatti jiraannu kitaabni qulqulluu karaa nuun buusu yookiin immoo nuun qajeelchu. Maaliif sababiin isaa seeronni Musee kun seeronni kakuu moofaa kun hamma fannoo gooftaa keenya Kiristoos Yesuusitti dhalli namaatti geggeeffame sana booddee agarsiiftuu gara gooftaa keenya Kiristoos ta'uudhaan inni immoo dhufee wanta isaan gaafatan sanaaf deebii waan laateefi bara si'anaatti hafaniiru. Kanaaf egaa seera kakuu moofaa siraata akkasii sana keessatti deebine amma reeffatu kun nama xureessa wanti jedhamu kitaaba qulqulluu keenya keessatti nuun deemsisu. Kanaaf akka sanatti yoo ilaalle dhugaadha yeroo sana siraata laattame keessaatii tokko bara keenyatti akka hin barbaachifne xuruu goonee hubachuu qabnaa jechuu gooti.
Jaalatamuu dhaggeeffattoota keenya gaaffilee simbiraa nu ga'an kanarraaf hindeeffanne kunoo har'aas irratti goolabna. Karaa gaaffii keessan nuuf erguutiin namoota nu hordofaa turtaniif nu wajjin taa'aa turtan hundumaan waaqayyo isinaa eebbisuu gara fuulduraattis itti fufaa isiniin jechuu jaallanna. Kanneen amma yoonaatti gaaffilee nu erguudhaan yaada keessan nuuf caqasuudhaan nu bira hin ga'in jirtan achumatti yaadaan nu wajjin jirtan immoo bilbiltanii gaaffilee keessan kan kitaabni qulqulluun maal jedhu jalatti dhiyeeffachuudhaan deebiisaa isiniif qabannee dhiyaachuuf nus waadaa seenna. Arraaf garuu asumaan nagaatti isiniin jenna. Nagaan waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u turtii gaarii.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur. Sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda Adventistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo olda Adventistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.